Καλή σας μέρα. Όλο μπερδεύομαι, ρε παιδιά. Νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Κάθε μέρα της εβδομάδας λέω, άντε ήρθε η Παρασκευή. Μπας και καταφέρουμε λίγο να αράξουμε έτσι κανά δύο μέρες, να ξεκουραστούμε. Έχουν μαζευτεί πολλά. Είμαστε όλοι και τρέχουμε σαν παλαβή. Και κάπου πρέπει να βάλουμε ένα, πώς το λένε, οριόμετρο. Έτσι θα το ονομάσω εγώ. Δηλαδή, κάποια όρια για να δούμε μέχρι πού αντέχουμε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καλή μέρα σήμερα. Ήλιος και ζέστη αναμένεται εδώ εις Αθήνας. Είναι η μετεωρολογική εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Συνεχίζουμε σήμερα και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για έναν πραγματικά μοναδικό, έναν σπουδαίο Έλληνα που μας έκανε υπερήφανους και πολύ μακριά από την Ελλάδα, από τα ελληνικά σύνορα με την παρουσία του και θα προσπαθήσουμε βέβαια πέρα από το κομμάτι το γνωστό που οι περισσότεροι γνωρίζουν, δηλαδή την κινηματογραφική και θεατρική του παρουσία, να τον γνωρίσουμε και σε άλλα επίπεδα όπως δεν τον ξέρουν πολλοί ή τον ξέρουν λιγότεροι ή τέλος πάντων ξέρουμε, ακούσαμε και μάθαμε και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Μάνος Κατράκης, μία πραγματικά μοναδική φυσιογνωμία από όποιο επίπεδο και αν το πάρεις. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή η ημερομηνία η σημερινή 11 του Ιούλη δεν έχει κάτι σχετικό. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι είναι και 5η 11 Ιούλη του 2024 και η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Σωτήρη Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου θα είναι σήμερα αφιερωμένη σε όλη τη διάρκεια της στον μεγάλο Μάνο Κατράκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1908 στις 14 Αυγούστου στο Καστέλι Κισάμου στην Κρήτη και εκείνο που πολύ λίγοι γνωρίζουν, εγώ δεν το θυμόμουν, το είχα προσπεράσει, προφανώς το είχα δει κάπου, αλλά δεν το είχα συγκρατήσει. Ψάχνοντας τώρα για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα για το Μάνο Κατράκη, αγαπημένο και αλατρεμένο το ψάξιμο να ξέρετε, δηλαδή αν το έχεις μέσα σου, το να προσπαθείς από το πουθενά, από τη μύγα να βγάλεις ξύγι και να μάθεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο και να ψάχνεις, να ρωτάς, να είσαι σε μια συνεχή έτσι εγκεφαλική διέγερση, είναι καταπληκτικό. Ο Μάνος Κατράκης λοιπόν ήταν ποδοσφαιριστής. Έτσι και έχει παίξει μάλιστα και στο επίσημο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών το 1925 και το 1926. Και λένε όσοι έχουν καταγράψει αυτή την πορεία ότι ήταν και πολύ δυναμικός. Λόγω ύψους έπαιζε center back. Θα μπορούσε να παίζει και τερματοφύλακας, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Ξεκίνησε από την ομάδα της γειτονιάς του, τον Κεραυνό Πολυγόνου, στη δεκαετία του 20 και αγωνίστηκε πρώτα στον Κεραυνό και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή και έπαιξε δύο χρονιές στο επίσημο πρωτάθλημα που συμμετείχε ο Αθηναϊκός, το 25 και το 26. Πήρε μεταγραφή για τον Αθηναϊκό, την ομάδα του Βίδωνα. Βέβαια αυτό κράτησε μέχρι εκεί. Δηλαδή η ποδοσφαιρική του καριέρα ουσιαστικά ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 20-21 κάπου εκεί, πιτσιρικάς, αγωνίζεται ως center back και το 26 μάλλον τελειώνει, για το 27 ανεβαίνει στην θεατρική σκηνή για πρώτη φορά και γραπώνεται, γιατί εκεί πραγματικά είναι ο χώρος του. Να πούμε ότι έφυγαν από την Κρήτη όταν ο Μάνος Κατράκης ήταν περίπου 10 ετών, όλη η οικογένεια μετακόμισε. Ήθελαν να έρθουν εδώ στην Αθήνα γιατί προφανώς υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες για τους γονείς, τον Χαράλαμπο Κατράκη, ο οποίος ήταν έμπορος, και για τη μητέρα του Ειρήνη. Ο πατέρας του έλειπε συνεχώς στη δουλειά και λοιπά, και ο μεγάλος αδερφός του Μάνου Κατράκη, ο Γιάννης, ζούσε στην Αμερική, οπότε από πολύ πιτσιρικάς ήταν, ας το πούμε, ο προστάτης της οικογένειας, δηλαδή μέσα στο σπίτι ο άντρας της οικογένειας ήταν το μικρό παιδί, ο Μάνος Κατράκης. Έχουμε ετοιμάσει το αφιέρωμα αυτό και το έχουμε εμπλουτίσει με σπάνιο ηχητικό υλικό, όπως αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα, πριν μπούμε στη θεατρική του καριέρα, θα τα δούμε όλα με λεπτομέρειες, θα πούμε 2-3 πράγματα ακόμα και για το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε με τον Μάνο Κατράκη να αφηγείται την πορεία προς το μέτωπο από το άξιον εστί του Οδυσσέα Ελίτη.
Ξημερώνοντας τα Αιγιανιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο Βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Κεραυνός πολυγόνου, λοιπόν. Πάμε να δούμε την ποδοσφαιρική καριέρα του Μάνου Κατράκη που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Το γήπεδο του Κεραυνού, η οποία ήταν από τις λεγόμενες ομάδες τις ερασιτεχνικές, δηλαδή τις μη... Δεν συμμετείχαν στο πρωτάθλημα, έτσι. Δεν μπορώ να πω τη λέξη επαγγελματικές. Δεν ήταν επαγγελματικό, ευτυχώς, το ποδόσφαιρο τότε. Αλλά ο Κεραυνός είχε έδρα του το γήπεδο του πεδίου του Άρεος. Εκεί ήταν το γήπεδο του, μια αλάνα στο πεδίο του Άρεος. Ήταν διαμορφωμένο και εκεί ήταν το γήπεδο του Κεραυνού. Όταν έφτασε 16 χρονών ο Μάνος Κατράκης, η ομάδα διαλύθηκε το 1925. Και έτσι πήρε τη μεταγραφή στον Αθηναϊκό, με τον οποίο ο Αθηναϊκό έπαιξε 2 χρόνια στο πρωτάθλημα της Αθήνας και μάλιστα την μία χρονιά πήρε την 6η θέση στο πρωτάθλημα του 1925-26 με αντιπάλους την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Απόλλων Αθηνών και τον Ατρόμητο. Έχει παίξει δηλαδή κόντρα σε αυτές τις ομάδες ο Μάνος Κατράκης, ο οποίος φημιζόταν γιατί ήταν σκληροτράχυλος και πολύ δυνατός, δηλαδή ήταν center back από εκείνους που, ας το πούμε έτσι στην ποδοσφαιρική γλώσσα, στη γλώσσα της πιάτσας, καθάριζαν και τον αντίπαλο και την μπάλα. Center back, και βέβαια η μάνα του, όπως αναφέρουν οι γείτονες εκεί όταν ήταν πιτσιρικάς ο Μάνος Κατράκης, συνέχεια τον κυνήγα και του έλεγε πάλι κλώτσαγε στην μπάλα Μανώλη, τελείωνε με αυτό το πράγμα με την μπάλα. Την αγαπούσε πολύ, τη λάτρευε την μπάλα και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Βέβαια τώρα μιλάμε για τον Μάνο Κατράκη, ο οποίος είναι σε μια ηλικία 17-18 ετών όταν αγωνίζεται στον Αθηναϊκό, στο επίσημο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, και το 27, την αμέσως επόμενη χρονιά, 19 ετών πλέον, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα. Τον βλέπει και τον κεντράρει με το δικό του έμπειρο μάτι ο σκηνοθέτης Κώστας Λελούδας. Ενθουσιάζεται από το ταπεραμέντο και την δυναμική του χαρακτήρα του Μάνου Κατράκη, που είναι ψηλός, όμορφος, εντυπωσιακός, έχει από πιτσιρικάς, γιατί ξέρετε τώρα η φωνή μας διαμορφώνεται μέσα από το πέρασμα των χρόνων, όμως η φωνή του Μάνου Κατράκη από τότε είχε εκείνη την ξεχωριστή και μοναδική χρειά. Μιλάμε βέβαια για τον ελληνικό κινηματογράφο του 1928, μιλάμε για κινηματογράφο ο οποίος ήταν βοβός, έτσι. Και παίζει το 28, δηλαδή σε ηλικία 20 ετών, στην πρώτη του ταινία. Η ταινία αυτή ήταν το Λάμπαρο του 21 και ήταν η ταινία Βουβή, φυσικά, έτσι. Να πούμε ότι ο Μάνος Κατράκης δειλά-δειλά είχε κλείσει τα 20 του χρόνια. Έτσι θα το επαναλάβω αυτό. Και ξεκινάει από εκεί, από το 28 και μετά, μία σειρά συμμετοχών σε θετικές παραστάσεις. Παίζει με διάφορους θείασους, μεταξύ των οποίων είναι ο θείασος νέων του Ανδρέα Παντόπουλου και ο θείασος της Μαρίκας Κοτοπούλη, που προσέγγιε τότε και προσέλκυε νεαρά παιδιά, γιατί παιδί ήταν ακόμα ο Μάνος Κατράκης, που ήθελαν να μπουν στο χώρο της, στο σανίδι, να ανέβουν στο σανίδι του θεάτρου, στον χώρο αυτόν τον πολύ πολύ δύσκολο. Το 31 μπαίνει στο Εθνικό Θέατρο και είναι τη δεκαετία του 30, όταν πλέον έχει κοσαρίσει και είναι νέος και δυναμικός, γνωρίζεται με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, τον γνωστό μαέστρο, και γίνονται φίλοι. Ταιριάζουν τα χνότα τους και από το 33 και μετά, δηλαδή είναι 25 ετών, αρχίζει και παίζει σε πολλούς θειάσους, στο θείασο Λουδοβίκου Λούι, του Δημήτρη Μοιρά, του Βασίλη Αργυρόπουλου και της Μαρίκας Κοτοπούλη. Παραμένει σταθερά στο θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη μέχρι το 35, οπότε και πάλι επιστρέφει και προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Εμίνας Διγενή, η εντυμότατη, συγγνώμη, φίλη μου, που έχει καταγραφεί εδώ για την ΕΡΤ το 1999 και αναφέρεται στην συμμετοχή του Μάνου Κατράκη στην ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», όπου μία στιγμή πηγαίνει ο Μάνος Κατράκης, το λένε οι ηθοποιοί, οι φίλοι του, στον υπόδρομο και αναγνωρίζει το άλογο που έπαιζε στην ταινία. Έτσι έτρεχε το άλογο στον υπόδρομο και το αναγνώρισε ο Μάνος Κατράκης, λέει αυτό ήταν που είχε παίξει στην ταινία μας «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
Για πες.
Όχι, εγώ έπαιξα να χάσω τη ζωή μου από ατύχημα στο ποτάμι. Ήταν το 1971 νομίζω, πέρναγα με το άλογο από μια μεριά στην άλλη και ξαφνικά κατεβαίνανε κορμί, ξέρεις, οι κορμί, δέντρα, τα οποία μολάνε και πάμε με το ταξίδι με το ποτάμι. Και χτυπάει το κορμός, χτυπάει το άλογο και το άλογο με τεινάζει επάνω. Φεύγει το άλογο, δηλαδή με το πέσιμό μου αν χτύπαγα πάνω στο κορμό θα σκοτωνόμουν, ας πούμε. Κάπως έτσι γυρίζω.
Να πω κι εγώ ένα με άλογο, γυρίζαν οι σφαίρες, δεν γυρίζουν πίσω. Λοιπόν, με κάνανε εμένα έναν απάνω στο άλογο, είμαι ο αρχηγός των ληστών και είναι μια γέφυρα και είμαι πρώτος εγώ και άλλα τρία άλογα από πίσω. Και από κάτω έχει λίγο νερό το ποτάμι και περνούσα έτσι. Αλλά είχε ένα ανάχωμα εδώ το ποτάμι και μπαίνω εγώ στο νερό. Πρώτος λοιπόν, από πάνω είναι η μηχανή και παίρνει και όπως μπαίνω μέσα στο νερό, κάνει το άλογο, φεύγει από το νερό και πάει στο ανάχωμα. Οπότε όρθιος όπως ήμουν εγώ, ήταν αδύνατο να περάσω κάτω από τη γέφυρα. Αλλά τέλος πάντων ήμουν πιο νέος, ήμουν και λίγο με το πρόβλημα, παπ, και πέφτω πάνω στο άλογο.
Αυτό ήταν το Νίκο του Φόσκολου.
Του Φόσκολου. Πέφτω πάνω στο άλογο. Οι άλλοι παγώσανε, σου λέει, σκοτώθηκε. ότι χτύπησα στο αυτό τη
γέφυρα. Πρώτη μέρα γυρίζουμε στο χώμα, δεν είναι.
Ναι.
Από λοιπόν, το κεφάλι
κάτω εσύ. Μόλις βγαίνω από την άλλη μεριά, λέω εγώ δεν είμαι, λέω, καβαλάρης. Τα παρατάω και φεύγω.
Ο εγκέφαλος καβαλάρης.
Πήραν άλλο. Πάνε να σκότω αυτό, λέω εγώ.
Θα πω και εγώ το άλλο για τον Βασίλη τώρα.
Ο Φόσκολος δεν λέει να κάνουμε τσαλίμια.
Πρώτη μέρα γυρίσματος ξεκινάει το χώμα με τη δυσκολότερη σκηνή. Την πιο δύσκολη, και του λέω τον Βασίλη. Σας παρακαλώ, τότε ακόμα είχαμε, δεν είχαμε γίνει φίλοι, δεν είμαστε δουκού έτσι.
Από κατευθείαν, ναι. Την πρώτη
σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να αρχίσουμε μια άλλη σκηνή, όχι αυτή θα γίνει. Οπότε αν έρχεται και ο Κατράκης, δεν τον αναφέραμε τον συγχωρεμένο το Μάνο, ετοιμάζεται, μακιγιάρεται, κατεβαίνει και έχουν μαζέψει άλογα από την περιοχή. Υπήρχε ένα πολύ καλό άλογο, είναι από αυτά που παίρνουν από τον υπόδρομο, τα σπάσουν και τα δίνουν για αναπαραγωγή στις αυτές. Ένα πολύ ωραίο άλογο, όντως. Αυτό βεβαίως ο στάρι της ταινίας ήταν ο Κούρκουλος, το πήρε ο Κούρκουλος. Και εμένα μου δίνουν ένα άλλο άσπρο άλογο, πολύ δυνατό, το οποίο ήταν σκληρό, ήταν από κάρο το βγάλανε. Αυτό ήταν μαζί με ένα καφέ δίπλα και τραβούσαν το κάρο. Το καβαλάμε, προσπαθούμε να το φέρουμε, αλλά αυτά βόλτα. Ξεκατεβαίνει ο Μάνος ο Κατράκης από εκεί που βαφόμαστε. Και σταματάει και κοιτάζει τα άλογα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και λέει, ποιανού είναι αυτό το άλογο. Λέει ο Μητράκος, το θυμάστε τον Μητράκο. Λέει, δικό μου. Είναι από αυτά που δίνει το Υπουργείο από τον υπόδρομο, λέει ναι. Και πώς το λένε, λέει ψαρί, λέει αυτός. Λέει, όχι ρε, το άλλο όνομα. Μήπως το λένε ασίκη. Λέει αυτός, ναι. Φίλια. Τον κερατά τον έχω πληρώσει.
Τον έχω πληρώσει. Λοιπόν, είμαστε στο 35. Έχει ξεκινήσει με το Εθνικό Θέατρο να δίνει το δικό του ρεσιτάλ ο Μάνος Κατράκης, αλλά φτάνουν τα δύσκολα χρόνια, έτσι, γιατί οδεύουμε προς την κατοχή. Τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Στην κατοχή, στον πόλεμο, ανεβαίνει στο μέτωπο και συμμετέχει με τον στρατό. Κανονικά υπηρετούσε την θητεία του. Βέβαια, τα πράγματα αλλάζουν όταν το 42 ανοίγει φάκελος για τον Μάνο Κατράκη στην ασφάλεια, γιατί λέει ο φάκελος ότι είναι κομμουνιστής. Συμμετέχει στο ΕΑΜ και στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και βγαίνει με κάθε τρόπο δίνοντας μάχες στην εθνική αντίσταση. Και βέβαια εδώ ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία, την οποία και στην πορεία θα την πληρώσει από το μετεμφυλιακό κράτος ο Μάνος Κατράκης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να βρει δουλειά παρά το, όχι πλούσιο, το μοναδικό ταλέντο του. Τελειώνει λοιπόν ο πόλεμος, αρχίζει ο εμφύλιος, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, σιγά σιγά προσπαθεί να επιστρέψει στο θέατρο, έρχεται η εξορία όμως, εξορίες αφού έχει τον φάκελο έτοιμο η ασφάλεια και ξεκινάει το 47 μια περιπέτεια για τον Μάνο Κατράκη. Τι περιπέτεια, είναι πολύ λίγη λέξη περιπέτεια για να υπογράψει τις στιγμές που έζησε στον Αϊστράτη, στη Μακρόνησο και στην Ικαριά. Και βέβαια όλα αυτά τα ακούμε και τα βλέπουμε τώρα με τον ίδιο τον Μάνο Κατράκη να μιλάει για την ιδεολογία του, για τον κομμουνισμό, για την εξορία και να αναφέρεται ταυτόχρονα και σε αυτό που πάρα πολύ πίστευε και το έλεγε συνέχεια, ότι δεν υπάρχει μέλουσα ζωή. Το 1983 λοιπόν πάμε σε ένα απόσπασμα από τη ραδιοφωνική εκπομπή Εξομολογήσεις. Καλεσμένος στο τέταρτο πρόγραμμα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Μάνος Κατράκης.
Πότε δρεώθηκε τώρα μέσα σας ένα ιδιαίτερο πιστεύω και πώς αυτή τη στιγμή έχετε διαμορφώσει μια στάση ζωής και ποια είναι αυτή?
Το ιδιαίτερο πιστεύω μου διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο. Όταν γύρισα από τον πόλεμο βρέθηκα σαν προστάτης που ήμουν, ας πούμε, της οικογένειάς μου και της γυναίκας μου, γιατί παντρεύτηκα αμέσως μετά την επιστροφή μου από το μέτωπο. Βρέθηκα υποχρεωμένος να φροντίζω την οικογένειά μου και φυσικά να κάνω ό,τι μπορώ, όταν λέω ό,τι μπορώ, μέσα στα απόλυτα περιορισμένα όρια της εθνικής μου υπόστασης, του χρέους μου απέναντι στο έθνος μου. Δηλαδή της μη ανάμιξής μου σε καμία περίπτωση με τον κατακτητή, ούτε με ανθρώπους που είχαν συνεργασία με τους κατακτητές, απέναντίας μάλιστα. Πέρασα στην αγωνιστική μερίδα του λαού, του τόπου μου, και όταν έγινε το ΕΑΜ, είμαι από τα πρώτα μέλη του ΕΑΜ εδώ στην Αθήνα και συνέχισε να είμαι ως το τέλος της σκλαβιάς. Μετά τη σκλαβιά, κυνηγήθηκα φυσικά, όπως ήταν φυσικό, γιατί ήμουνα και προεδρεύων του Σωματείου Ηθοποιών. Κυνηγήθηκα από τους μπουραντάδες τους λεγόμενους και την κρατούσα τάξη της εποχής, λόγω των, όχι των ιδεών μου, γιατί ακόμα δεν είχα διαμορφώσει χαρακτήρα ιδεολογικό. Απλώς αρνιόμουνα να αρνηθώ τη συμβολή μου στον αγώνα για την απελευθέρωση του τόπου μας. Όταν με φωνάξανε δηλαδή και μου λέπανε να υπογράψω χαρτιά που να αποκηρύσω μεταβδελιγμίας το ΕΑΜ, τον κομμουνισμό και όποια άλλη δημοκρατική ή προοδευτική, ας πούμε, αυτή, αρνήθηκα κατηγορηματικά. Και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν να με στείλουν εξορία. Στην εξορία λοιπόν διαμορφώνεται ο χαρακτήρας μου απόλυτα και σαν μορφή κοινωνική και σαν πολιτικό πιστεύω. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια και θα ρω ότι θα ανήκω μέχρι να πεθάνω. Και αν είχα παιδιά θα τα έκανα και αυτά κομμουνιστές.
Αυτή η ιδεολογία σας, αυτό το πιστεύω σας, αυτή η στάση ζωής που έχετε απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους, πόσο έχει διαμορφώσει τις σχέσεις σας με τους ίδιους τους ανθρώπους?
Αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα της δουλειάς μου. Γιατί το Λαϊκό Θέατρο έγινε ακριβώς όταν γύρισα από την εξορία με διαμορφωμένο το χαρακτήρα μου. Και η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν να παίξω ρόλους εγώ, να τιμηθώ εγώ, να προβληθώ εγώ, που θα μπορούσα κάλλιστα να το κάνω, πηγαίνοντας στο Εθνικό Θέατρο, αλλά να δημιουργήσω ένα συγκρότημα για το λαό με αποκλειστικό σκοπό να παίζει έργα παρμένα από το λαό, για το λαό. Και για αυτό το σκοπό κατάληξα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αντλήσω το περιεχόμενο των έργων μου από τις ρίζες. Και γι' αυτό ξεκίνησα με τον αγαπητικό Σβασκοπούλας, όσο και αν φαίνεται παράξενο στην ελίτ, ας πούμε, του πνεύματος. Εγώ δεν ανήκω στην ελίτ του πνεύματος, χωρίς να αρνούμε ότι είμαι ένας πνευματικός άνθρωπος, αλλά προσγειωμένος πνευματικός άνθρωπος. Και δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις τότε, όταν έκανα το Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως, όταν άρχισα να διασκευάζω έργα, όπως ήταν ο Καπτά Μιχάλης, η Αμαγία, το Χριστός Κανασταυρώνεται, ο Πραγματευτής του Ρούσου και πολλά άλλα. Καταλάβατε.
Έτσι ξαφνικά, καθώς μου μιλούσατε, μου ήρθε μια ερώτηση στο μυαλό. Θα σας την κάνω, ίσως να είναι υπερβολική.
Δεν ακούω.
Έχετε κάποιες μεταφυσικές ανησυχίες?
Ποτέ. Καμία. Αλλημονούμε. Αλλημονούμε αν είχα μεταφυσικές ανησυχίες. Κατηγορηματικά όχι. Πιστεύω ότι είμαστε ένας βόλος χώμα ο καθένας μας και θα ξαναγίνουμε χώμα. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι θα ξαναζήσουμε μια άλλη ζωή ή ότι υπάρχουν δυνάμεις αόρατες που καθοδηγούν το πνεύμα μας. Όχι. Είναι το ιδεολογικό, το κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό μας, πιστεύω, εκείνο που κινεί τις πράξεις μας και διαμορφώνει όχι μόνο το χαρακτήρα μας, αλλά και το χαρακτήρα της ανθρωπότητας.
Πόσο σε ερεμεί αυτή η φωνή, αυτή η σιγουριά, αυτό το βάθος, η περιγραφή, τα όσα λέει. Δηλαδή, ειλικρινά, αν μπορούσα το πρωί, ξυπνώντας πριν ξεκινήσει η μέρα μου, πριν έρθω για δουλειά, να βάζω ένα τέτοιο απόσπασμα ή μια απαγγελία ποίηματος από το Μάνο Κατράκη, νομίζω ότι γαλινεύει η ψυχή, έτσι, ηρεμής, και ίσως τα πράγματα να κυλήσουν πιο καλά μέσα στην ημέρα. 7 χρόνια έκανε εξορία στην Ικαριά στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη. Γνωρίστηκε εκεί, έρχεται σε πρώτη επαφή και δημιουργεί πολύ μεγάλη έντονη φιλία με τον Γιάννη Ρίτσο και τον Μενέλαο Λουντέμι και άλλους φυσικά. Και από τον Αϊστράτη στέλνει έναν φάκελο όλη η ομάδα των πολιτικών κρατουμένων, των εξορίστων, προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, και είναι ο χαιρετισμός εξορίστων από τον Άγιον Ευστράτιον προς το Β' Συνέδριον Ειρήνης. Αυτό γίνεται το 1950, δεν έχει λήξει ακόμα η ταλαιπωρία του Μάνου Κατράκη και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και τα χρόνια του εμφυλίου δεν βρίσκεται πουθενά στο χώρο για τον οποίο ήταν πραγματικά γεννημένος, δηλαδή στο θέατρο και κατ' επέκταση στον κινηματογράφο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, και θα το δείτε πόσο δύσκολο ήταν για τον Μάνο Κατράκη, γιατί ήταν αυτός που ήταν, να μπορέσει να επανέλθει και να ξαναμπεί στο χώρο του θεάτρου. Πολλοί κόσμος μπορεί να το έχει διαβάσει αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από πρώτη όψη, σε πρώτη εκτέλεση. Είναι η συνομιλία που έχει καταγραφεί και στη βιογραφία του Μάνου Κατράκη, η συνομιλία με τη μητέρα του, όταν του είχε γίνει η πρόταση για να υπογράψει τη δήλωση μετανοίας και να τελειώσουν όλα ομαλά, όπως του έταζαν και του έλεγαν, για να μπορέσει να γυρίσει και στο σανίδι του θεάτρου κλπ. Κάτι το οποίο φυσικά τοποθούσε ο ηθοποιός, γιατί είχε πραγματικά τις δυνατότητες. Μιλάει λοιπόν με τη μητέρα του. «Τι είναι, Μανώλη?» τον ρωτάει η μητέρα του. «Θες να έρθω στο σπίτι, μάνα?» απαντάει ο Μάνος Κατράκης. «Πώς θα έρθεις?» Είναι στην εξορία τώρα και γίνεται αυτή η συνομιλία. «Θα υπογράψω και θα έρθω». «Ήντα να υπογράψεις». «Δήλωση». «Ήντα δήλωση». «Ότι δεν είμαι αυτό που είμαι». «Και δεν είσαι». «Είμαι». «Μην υπογράψεις, κερατά». «Μην υπογράψεις».
Πικρή τύχη να είμαι ο τελευταίος δημοσιογράφος που μίλησε στον Μάνο Κατράκη. Τον είχα ρωτήσει πώς πάει και μου λέει πώς θες να πάω. Του λέω μια στιγμή ο Ψιλωρίτης ούτε αρρωσταίνει ούτε παθαίνει τίποτα. Και μου λέει ναι, ο Ψιλωρίτης ούτε αρρωσταίνει ούτε παθαίνει τίποτα, ούτε θα φύγει από εκεί που είναι. Ενώ εγώ θα φύγω. Δεν ξέρω αν ήταν μια διέστηση τα λόγια αυτά, αν προήλθαν από μια διέστηση τα λόγια αυτά του Μάνου Κατράκη, αλλά μετά από λίγες μέρες, πράγματι, ο Ψιλωρίτης του ελληνικού θεάτρου έφευγε. Και ακόμα θυμάμαι που ήθελε πάντοτε να συναντιόμαστε στο γραφείο του, στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, στις 10.30 το πρωί. Δεν ήταν τυχαίος ο λόγος. Γιατί ο Μάνος Κατράκης είχε αναλάβει την διατροφή, να το πούμε έτσι, των περιστεριών της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη. Και έβγαινε εκείνος, τα τάιζε και καθώς τα τάιζε γελούσε σαν παιδί και όλες, και αυτά πηγαίνανε καθόταν στα χέρια του, στο κεφάλι του, στους ώμους του, τρώγανε μέσα από τις χούφτες του. Και τους μίλαγε εκείνος βέβαια και γέλαγε, τους έλεγε μωρέ πεινάτε, πεινάτε. Τους έβαζε και ένα κουβά με νερό και μετά πηγαίναμε μέσα πάλι και καθόμαστε και άρχισε να μου αφηγείται την περιπέτεια της ζωής του, τη γοητευτική αυτή η περιπέτεια. Όταν ερχόντουσαν οι στιγμές που μου μίλαγε για τη μητέρα του, τότε νόμιζα ότι ζούσα πραγματικά ένα παραμύθι, ότι μου αφηγιόταν κάποιο παραμύθι, γιατί τη μάνα του τη λάτρευε αφάνταστα. Και μου είχε αφηγηθεί ανάμεσα στα άλλα πως όταν τον είχαν συλλάβει και τον πηγαίνανε για τη Μακρόνησο. Τον είχαν σε κάποιο αυτοκίνητο, τον είχαν στην ουρά για να τους βάλουν σε κάποια φορτηγά που θα τους μεταφέραν στον Πειραιά και από εκεί με το καράβι να πηγαίνανε στο νησί. Και όπως ήμουν, μου λέει, έτσι βλέπω τη μάνα μου. Και σε κάποια στιγμή καταφέρει και της μιλάει και της λέει, λέει μάνα, λέει να υπογράψω. Θεό, της λέει, μάνα, θες να γυρίσω σπίτι? Λέει, ναι, θέλω παιδί μου, τι θα του έλεγε βέβαια. Λέει, αλλά να γυρίσω πρέπει να υπογράψω. Λέει, ίντα να υπογράψεις, του λέει η μάνα του. Να υπογράψω ότι δεν είμαι αυτό που είμαι. Του λέει, και δεν είσαι αυτό που είσαι. Όχι, της λέει, είμαι. Μην υπογράψεις κερατά, του λέει, μην υπογράψεις κερατά. γιατί η μάνα του τον λάτρευε και ο Μάνας ο Κατράκης μέχρι την τελευταία του στιγμή πάντα θυμότανε με μια απέραντη στοργή αυτή τη γλυκύτατη γυναίκα.
Είναι μαρτυρία του δημοσιογράφου Δημήτρη Φιλιππούλη το 1984 σε εκπομπή εδώ της ΕΡΤ. Ξεκινάει δειλά-δειλά μετά την εξορία το 51-52, προς το 52 είναι κοντά, να ξαναμπαίνει με τις δικές του δυνάμεις, γιατί ήταν αποκλεισμένος από παντού, έτσι, είχε δοθεί εντολή μακριά από τον Κατράκη, είναι κομμουνιστής, αφήστε τον εκεί. Ξεκινάει και διοργανώνει ποιητικές απογευματινές στο θέατρο Μουσούρι. Και το 52 πρωταγωνιστή είναι ο πρώτος ρόλος που είναι πρωταγωνιστικός μετά την εξορία, πρωταγωνιστή στον Προμηθέα του Εσχύλου με τον Θίασο του Λίνου Καρζή και παίζεται και στους Δελφούς αλλά και στην Αθήνα η θεατρική αυτή παράσταση, όπου στην Αθήνα είναι και η τότε βασιλής και τον πλησιάζουν δίνοντάς του συγχαρητήρια, έχει καταγραφεί αυτό. Στην πορεία το 53 επιστρέφει πάλι στον Θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη και αμέσως μετά οργανώνει τον δικό του Θίασο, ενώ από το 54 και μετά εργάζεται στο Θέατρο Αθηνών και το 55 στο Εθνικό Λαϊκό Θέατρο. Τώρα για την προσωπική του ζωή, ακούσαμε νωρίτερα που είπε δεν έχω παιδιά, έχει χάσει δίδυμα ο Μάνος Κατράκης. Παντρεύτηκε την Άννα Λόρη το 33, ο γάμος αυτός δίρκησε 2 χρόνια, το 35 έσπασε ο γάμος και ο δεύτερος γάμος του ήταν με τη Λίντα Άλμα από το 54 μέχρι το 84. Έτσι. Ήταν μαζί της μια ολόκληρη ζωή. Η Λίντα Άλμα είναι η γυναίκα της ζωής του. Έτσι. Την γνώρισε μετά από μια θεατρική πρεμιέρα το 54. Όμως να πούμε ότι όταν παντρεύτηκε την Άννα Λόρη, την πρώτη του σύζυγο, με την οποία χώρισε στο Πιτς Φιτίλι, ηθοποιός και η Άννα Λόρη, ήταν μόλις 25 χρονών ο Μάνος Κατράκης, έτσι, και αφού έχει διαλυθεί ο γάμος πολύ σύντομα παντρεύεται την Νένα Βρακοτσόλη, έχει κάνει 3 γάμους, έτσι, την περίοδο της κατοχής, είχε δεσμό και πριν το πόλεμο, δηλαδή λίγο μετά το τέλος του πρώτου γάμου της. Εκεί λοιπόν με την Νένα Βρακοτσόλη είναι η οποία μένει έγκυος, αλλά 8 μηνών αποβάλλει και χάνει τα δίδυμά της. Αυτό που λέμε ότι είχε δίδυμα τα οποία έχασε. Και το 54 συναντάται με την Λίντα Άλμα σε μια θεατρική παράσταση, ερωτεύονται και αυτός ο έρωτας έμελε να διαρκέσει για πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, έχω τα κοιτάπια μου, θα πρέπει να πω ότι στη συνέχεια θα σας αναφέρουμε όλη την φιλμογραφία. Θα θυμηθείτε πολλά από τα έργα που έχετε δει με τον Μάνο Κατράκη, αλλά και τις συμμετοχές του σε θεατρικές παραστάσεις. Τώρα, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ακούσουμε τον Μάνο Κατράκη μαζί με τον Γιώργη Κουτσουρέλη να ερμηνεύουν τον Ερωτόκριτο. Είναι δύο μεγάλες προσωπικότητες, κριτικοί φυσικά, έτσι. Ο ένας του θεάτρου, ο Μάνος Κατράκης, και ο άλλος της μουσικής, ο Γιώργης Κουτσουρέλης. Είναι ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ. Της ΝΕΤ λεγόταν τότε, έτσι, η ΕΡΤΕΝΑ τότε λεγόταν ΝΕΤ. Και παίζουν μαζί και τραγουδούν τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου.
Του κύκλου τα γυρίσματα πανευοκατεβαίνουν και του τροχού φορές ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέν. Με του καιρού τα λάγματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και τον αρμάτο οι ταραχές, οχτρίτες και τα βάρη του έρωτα οι πόρεσες και τσίφυλια συχάρι. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρα. Όχι Γιώργη Κουτσουρέλη, σου μια κοριτσένα να βρω που μπερδευτήκα ομάδι σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως ασκημάζει. Συμπεραζόμενους τσερούς που Έλληνες ορίζαν και που δεν είχε εμπίστη τους θεμέλιο μηδερίζα, τότες μια αγάπη μυστική στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδε ποτέ της λιώθη. Και με την ίσαν δυο κορμιά στου πόθου το καμίνι κι έκαμωμα πολλά κρυβό σε θιους τσερούς εγίνει. Εις την Αθήνα που ήτονε τσιμάδιση η συμβρώση και το θρονί της αρετή κι ο πόταμος της γνώσης. Γεια σου Κουτσουρέλη, γεια σου.
Γεια σου Μάνο.
Μεγάλος ορίζε την άξια χώρα εκείνη, μ' άλλες πολλές τις άντρικες εξάκουστος εγύρι σαν και σένα Γιώργη. Ηρακλητών ελέγασι ξεχωριστός απ' άλλους και μόνον ένα λογισμό είχα πολύ μεγάλο για τις ανέχρονους μαζί και τέκνο δεν είναι κάμα και έγνοια μεγάλη και καημού σέβανε αυτό το πράγμα. Τον ήλιο και τον ουρανό συχνιά παρακαλούσα να τους αξιώσει και να ειδούν παιδί που πεθυμούσα. Μια θυγατέρα κάμανε που φέξεν το παλάτι εκείνη την ώρα που η μαμή στα χέρια την εκράτη. Είχε ο βασιλιός πολλούς με φρόνεψη και πλούτη, μα απ' όλους είχε ένα ακριβό πάντα στη συντροφιά του έναν όπου πεζόστρα τον εκράταν το όνομά του, του παλατιού ήταν θαρετός ξεχωριστός παράλλο και μόνο. Μα είχε κι αυτός έναν γιο πουλάκανα τσεμένο, φρόνιμο και αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο. Ήτονε 18 χρονό, μα είχε γερόν του γνώση. Τα λόγια του σαν εθροφή και για αρμηνιά του βρώση. Και το όνομα του νιούτσι που ρωτόκριτο το λέγα. Ήτανε τσομορφιάς πηγή και τσαρχοντιάς η φλέγα. Πικροριστικό του και πράγμα που δεν έμοιαζε βάνει στο λογισμό του. Την αρετούσα με κρυφό πόθο κι αγάπη εθώρη, μα σε θιο πράγμα έγνοια κι αμιά δεν είσαι αυτή η κόρη. Κι όντε η νύχτα η δροσερή κάθε άνθρωπο αναπέβγει και κάθε ζώνα κοιμηθεί τόπο να βρει ζηρεύγει. Υπέρναν το λαγούτον του και σιγανό φορφάτι και χτυπάν το γλυκά γλυκά ανάδεια στο παλάτι. Ήταν το χέρι ζάχαρη, φωνή είχε σαν αηδόνι, κάθε καρδιά να του γρυκά κλαίει κι αναδακρυώνει. Ρίβα Γιώργη.
Ανατριχιαστικό. Λοιπόν, πάμε στην 53χρονη πορεία του στο θέατρο. Έδωσε φυσικά όλο τον εαυτό, τον καλύτερο εαυτό του, τα πάντα, και έχουν καταγραφεί μερικές, αν μπορούμε τώρα να τις ξεχωρίσουμε, τέλος πάντων άδικο είναι και αυτό, αλλά κάποιες ερμηνείες, κάποιοι ρόλοι τους οποίους είχε παίξει έχουν μείνει στην ιστορία, όπως ο Ρήγας στον Ρήγα Βελεστινλή του Βασίλη Ρώτα, ο Πρόσπερος στην Τρικυμία του Σέξπιρ, ο Κρητικός στη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζάντιου, ο Προμηθέας του Εσχύλου, Μήτρος, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας του Δημήτρη Κορομιλά, Μπέρτ Τσάρλς στις Βαθιές Συνειρίζες, Ισό και Γκάου, ο Θέλος του Σέξπιρ, Μίσκιν από τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, Σάιλοκ έμπορος της Βενετίας του Σέξπιρ, καπετάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη, Βρούτος στον Ιούλιο Κέσσαρα του Σέξπιρ, Δον Κιχώτης του Μιγγέλ ντε Θερβάντες, Ιβάν Καλομίτσεφ στην θεατρική παράσταση του Μαξίμ Γκόρκη «Η Τελευταία», Χριστόφορος Κολόμβος του Νίκου Καζαντζάκη και πραγματευτής στον ομώνυμο θεατρικό ρόλο του Ρούσου και πολλά άλλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μοναδικό ντοκουμέντο με τον Μάνο Κατράκη να συμμετέχει στο θεατρικό έργο «Ντά» του Χιου Λέοναρντ. Πάμε στο 1979. Τότε ανέβηκε στο θέατρο Broadway στην Αθήνα το έργο του Χιου Λέοναρντ σε σκηνοθεσία του Τάκη Μουζενίδη. Συμμετείχαν στη θεατρική παράσταση εκτός από τον Μάνο Κατράκη, ο Φάνης Χινάς, η Αγγέλικα Καπελαρή, ο Χρήστος Καλαβρούζος, η Άννα Μακράκη, η Πόπη Κοντού και ο Μίμης Χρυσομάλης. Το απόσπασμα είναι από την εκπομπή Παρασκήνιο της ΕΡΤ το 1980.
Η μέρα μου από καρδιά σε αυτή την Κίνα. Φυσικά σας την χάνω γνωστός. Τάιναν. Στο συνοικισμό μένω. Εγώ που κάπως με λένε και Ζήτουλα. Ας είναι. Και ξέρετε τι πράγμα έρχομαι να σας πω. Εκείνο το χέρσο κομμάτι που έχετε πίσω. Το χωραφάκι. Έτσι και το ξελακώσεις. Πετάξεις τα λιθάρια και τις κοτρώνες, τα κούρβουλα και τα ξερόδεντρα, το σκάψεις, το φουσκίσεις και ένα χέρι. Μετά δεν θα το γνωρίζεις. Και απέ μπορείς να φυτέψεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Βλέπετε ο μοναχογιός μου. Ποια είναι η δουλειά. Δουλειά επίσημη. Όλα καιρογραφείο τα κουμαντέρνει. Πάει αυτός, φτιάχνει και ο βίος. Και εννοείς τώρα δεν είναι πρέπει να αρχίσει δουλειά δίχως ένα ρουχαλάκι ατροπινό απάνω του, δυο ποκάμισα καλά, έτσι. Πώς να τον στείλει στην καλή κοινωνία με τον κολόξο, πάει, δεν πάει. Θα μου δοκείτε δουλειά. Θα έρχομαι τις Κυριακάδες, θα σας το κάνω το χέρι σου εγώ ολαμπίκος. Κούραση εγώ, μήτε που θα το νιώσω καθόλου. Καλά είναι. Όπως κανονίσεις αφεντή κύριε μου. Όπως ξέρεις εσύ δεν τα χαλάσουμε τώρα. Όχι, όχι, σύμφωνοι. Όπως ξέρεις εσύ αφεντή κύριε μου. Σύμφωνοι, λοιπόν, σύμφωνοι. Αφήνω υγεία. Με σε ευχαριστήσεις μου. Τις πολλές μου ευχαριστήσεις αφεντή κύριε.
Έτοιμος καρακάρι μου.
Έτοιμος.
Άντε να πάμε το σκύλο μια βόλτα.
Όχι, βρε αρπακί. Θα σε πατήσω, βρε το βάρος. Να
πιάσει. Έλα. Κάτσε. Πω, κοίταξε τα βουνά. Κοίταξε χρώμα ο ουρανός. Σαν κολλιός, είδες. Έχουμε πανέμορφη πατρίδα την άτιμη.
Πατέρα. Έλα. Για πες τα.
Ποιο.
Εκείνο μωρέ, ξέρεις τώρα, το λες πάντα, εκείνο το ανέκδοτο από το στρατό που το είπε εκείνος ο Φουνίσιο.
Τι είπε ο Φουνίσιο. Ο νεοσύνεκτος δε. Που λες λοιπόν, τον δίνουν φαντάρο. Του δίνουν την καραβάνα, πάει για σίτιο. Παίρνει το σίτιο, κοιτάει μέσα το φάρ.
Έλα τώρα λέγε.
Και λέει, μάστα κυλοχαγε, ο κυλοχαγε, με το συμπάθιο κυλοχαγε. Δηλαδή τον Μπιζέλ, για σε σίτιο μου το δώκατε ή για να βουλώσω τον πισινό της πάπιας.
Φοβερός, φοβερός, ένας και μοναδικός. Πάμε στη φιλμογραφία. Είναι πάρα πολλά τα έργα. Ξεκινώντας από το 29 που παίζει στο Λάβαρο του 21, το 31 «Έτσι κανείς σαν αγαπήσει», το 32 «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας όπου κάνει το Ιάκο», το 46 πλέον «Μετά την κατοχή πρόσωπα λησμονημένα και καταδρομή στο Αιγαίο», το 48 «Ανάμεσα στην εξορία μπαινόβγαινε από το ένα νησί στο άλλο», πρόσωπα οι Γερμανοί ξανάρχονται και Μαρίνος Κοντάρας, όπου υποδίεται τον Μαρίνο Κοντάρα, το 52 η Φλόγα της Ελευθερίας, 53 Εύα, 54 ο Δρόμος με τις Ακακίες και Μαγική Πόλης, το 61 Αντιγόνη, Συνοικία το Όνειρο, Φλογέρα και Αίμα, το 62 Ηλέκτρα και Θρίαμβος, 63 ένας Δελικανής, αδελφός Άννα, τα Κόκκινα Φανάρια, όπου είναι ο καπετάν Νικόλας Μαρούκης, Αθώα η Ένοχη, το 64 το παραμύθι ενός ζωγράφου, Προδοσία, Διωγμός, Ενωμένη στη ζωή και στο θάνατο και η Επικίνδυνη, όπου είναι ο Εισαγγελέας, πάντα είχε το ρόλο έτσι του σκληρού και τελείως διαφορετικός ο χαρακτήρας που υποδιόταν από την πραγματικότητα του ποιος ήταν. Το 65 το Μπλόκο, Ο Μετανάστης, η ιστορία μιας ζωής, το χώμα βάφτηκε κόκκινο, όπου είναι ο Γεροχορμόβας, Σπαραγμός και Επαναστάτης, είναι ο κύριος Κουζάς εκεί. Το 66 κατηγορώ τους ανθρώπους, η έξοδος του Μεσολογγίου, δάκρυα για την Ηλέκτρα, είναι ο Τάσος Πετρίδης. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, σκλάβη της μοίρας, μαζί σου για πάντα, έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ, έρωτα στην καυτή άμμο, είναι ο καπετάν Νικόλας εκεί, ο κατατρεγμένος, εχμάλωτη του πεπρωμένου και αχάριστη. Το 67, κονσέρτο για Πολυβόλα, τι κι αν γεννήθηκα φτωχός, όλα μπήρεις εναντίον των παρανόμων. Το 68, μία μέρα ο πατέρας μου, το κανόνι και τα ειδώνη, η λεωφόρος του μίσους, τόσα όνειρα στους δρόμους, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου, η καρδιά ενός αλήτη είναι ο Μάνος Σαρής, ξεριζωμένη γενιά, κατηγορούμενη απολογή σου, είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου εκεί, έτσι, σκληρός, Jane Eyre, η λιγερή, ας με κρίνουν οι γυναίκες. Το 69, κυνηγημένη προσφυγοπούλα, ο πρόσφυγας, κακός, ψυχρός και ανάποδος, η σφραγίδα του Θεού, η λεωφόρος της προδοσίας, είναι ο στρατηγός Γερακάρης, κουρέλι της ζωής, η θυσία μιας γυναίκας, υποδίεται τον στράτο, η ώρα της αλήθειας, για την τιμή και τον έρωτα, φίλησέ με πριν φύγεις για πάντα. Το 70, ορατό της μηδέν, αυτοί που μίλησαν με το θάνατο, η ζούγκλα των πόλεων, το τελευταίο φιλί, όπου υποδίεται το ρόλο του πατέρα, ώρες αγάπης, ώρες πολέμου, κατηγορώ τους δυνατούς, είναι ο Λάμπρος Κονταρίνης, εσένα μόνο αγαπώ, είναι ο Βύρον Δέρκος, εκεί είναι φοβερά και τα ονόματα, έτσι. Το 71, κατάχρησης εξουσίας, εκεί είναι ο Κανέλος Βασιλόπουλος. Το 72, με φόβο και πάθος, η Αλίκη Δικτάτορ, αντάρτης των πόλεων, χωρίς συνείδηση. Το 73, οι Προστάτες, Δον Κιχώτης. Το 74, η Φόνησα, η Δίκη των Δικαστών. 78, Κραυγή Γυναικών, είναι ο Κρέοντας εκεί, ο Ήλιος του Θανάτου. Το 80 έχει αρχίσει πλέον και πέφτει ο ελληνικός κινηματογράφος, έτσι, περνάει στην περίοδο των βίντεο παραγωγών κλπ. Είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, εκεί είναι ο αφηγητής της ταινίας που είναι για τη ζωή, την αγωνιστική δράση του ήρωα Νίκου Μπελογιάννη. Και το 1984, τελευταίες ταινίες, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, Τα Χρόνια της Θύελλας και Ταξίδι στα Κύθρα, όπου είναι και η τελευταία του ταινία. Λοιπόν, τώρα, ακούστε. Οδυσσέας Ελίτης, η Μεγάλη Έξοδος, είναι αφήγηση του Μάνου Κατράκη το 1977 στο Λυκαβητό. Συγκλονιστικό, πάμε να τα ακούσουμε.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτό πουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάτω απλωμένη την αφοβιάσα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω, σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μια πύχη φωτιά κατά από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν, και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη, παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες, και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. και θερίσανε πλήθος στα θηρία κι άλλους εμάζωξαν και την άλλη μέρα εσυστήσανε στον τοίχο 30.
Πάμε να ακούσουμε τώρα μια μεγάλη ηθοποιό, την Τασό Καβαδία, να μιλάει για το Μάνο Κατράκη.
Χθες ακόμα συμπλήρωσε χρόνος που έθαψες τη γυναίκα σου και ξεσηκώθηκες για γάμο. Και τι γάμο?
Πάψε, Ελένη.
Όχι, δεν πάω. Αν έχεις εσύ τη διάθεση να γελιοποιηθείς, εγώ είμαι αδερφή σου και έχω υποχρέωση να σου τα πω. Γιατί δεν ακούς τι λένε τριγύρω σου.
Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων για μένα. Πάντοτε στη ζωή μου έκανα ό,τι εγώ ένομιζα σωστό. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν, τ' ακούς? Σε κανέναν.
Πρέπει να δώσεις όμως τον εαυτό σου, αν το σέβεσαι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Πώς είναι δυνατόν να δεχτείς να δώσεις το όνομά σου σε ένα αγράμματο πλάσμα, στο κορίτσι που χτένιζε τη γυναίκα σου, σε ένα ασήμαντο υποκείμενο, σε ένα τσουλί?
Ελένη, σταμάτα και φύγε.
Όχι, δεν θα φύγω, γιατί εγώ πονάω. Είμαι αποφασισμένη να σε σταματήσω οπωσδήποτε.
Άδικα κοπιάζεις.
Ωραία, λοιπόν, πάρτινε. Πάρε την κόρη σου. Γιατί κόρη σου είναι, θα μπορούσες να έχεις κόρη στην ηλικία της. Πάρτινε. Όταν όμως πολύ σύντομα θα την πιάσει να σε απατάει, τότε θέλω να δω τι θα κάνεις. Πώς θα αντιδράσει αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός. Μήπως πρόκειται να πάρεις κανένα πιστόλι και να ξεπλύνεις με αυτό τη τιμή σου?
Τελείωσες?
Όχι. Και ούτε θα τελειώσω, αν δεν με βεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτός ο γάμος. Επιτέλους, αν αυτός ο γεροντικός έρωτας είναι τόσο ισχυρός, κράτησε την ερωμένη σου. Όσο μπορείς και ανταποκρίνεσαι, έχει την μετρέσσα σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτή η ιδιότητα της πάει πολύ περισσότερο και εσύ θα σώσεις την αξιοπρεπία σου.
Δεν ήταν τοποθέτηση της Τασός Καβαδία για τον Μάνο Κατράκη, ήταν συμμετοχή και των δύο σε θεατρική παράσταση. Μάνος Κατράκης μαζί με Τασό Καβαδία, πραγματικά μοναδικό. Και να φτάσουμε στο 1984, δυστυχώς στις 2 Σεπτέμβρη του 1984 έφυγε νικημένος από τον καρκίνο ο Μάνος Κατράκης. Δεν έβαζε μυαλό, δηλαδή του άρεσε πολύ το τσιγάρο, δεν το κόβε, του έλεγαν οι γιατροί να ακολουθήσει ειδική θεραπευτική αγωγή, δεν τους άκουγε, ήθελε να ευχαριστιέται αυτές τις στιγμές που του έδιναν απόλαυση και τελικά ο καρκίνος στο πνεύμονα τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ και κατάφερε δυστυχώς να τον νικήσει, αν μπορούμε να πούμε ότι μπορούσε να νικηθεί με κάποιο τρόπο ο Μάνος Κατράκης. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ώρα Ελλάδας 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς και σας αποχαιρετούμε τώρα με το Μάνο Κατράκη να ερμηνεύει το «Ελάτε με έναν πόθο», τραγούδι από το θεατρικό έργο «Προδομένος λαός» του Γιώργου Ρούσου, το οποίο ανέβηκε στο Θέατρο Ελίκη το 1974-75, σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα το τραγούδι και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Στην τρέμα να δούμε όλους. Πάει να προσκυνήσω βεζίρι και πασά. Βράχος μου κλείνει την πασά.
Πέρα για να περάσω, δεν πάει θάλασσα. Πέρα για να περάσω, δεν πάει θάλασσα.
Και θα περάσω παίχτε τα πίθερα, η Λευτεριά να την περάσω.